tunin radoni sagale amerikaati. Sagantaa raadooni sagalee Ameerikaa guutataa gijimaatatti galgal saatii 2:00 akka hagaa saatii 8 metirbaandi 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqaba. Harka waqabaattanillee gurraan gar keennaa jiraachaa isanii raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabruu jircha qasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna akka mooltan gar keennatti waxabajjiin 25 barkum 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa baatii dhufu keessa Itoophiyaa daawwachuun hariiroo biyyoota lameenii sadarkaa guddaatti ceesisaa jedha mootummaan Itoophiyaa.
Qoodii barattoota Itoophiyaa siyaasa biyyi isaanii keessaa qabaachaa bahane maal fakkaata? Gamkaaniin amma akkuma hammaa namoon jedhee pireezidaantii Obaamaan adoolessuudhuuf keessaa Itoophiyaatti imaltuu dhaquuf deemu. Ittaan seetan ammoo sun hin durata ammoo qophiin har'a qabnu hedduu tana keessaa meesir billeen keessum jira. Meewwam taateef iyyuu gara oduutti dabarra namo.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhuma baatii adoolessaatti daawwannaan Finfinneetti godhan hariiroo biyyoota lamaan gidduu gara sadarkaa biraatti ceesisa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa har'a beeksisee jira. Waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa kanneen qeeqan dhaabbatoonni sadarkaa addunyaa waa'ee daawwannaa isaanii ilaalchi kennaa jiran dhugaa isaa kan mul'isu miti jechuudhaan ministerichi dubbatee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammahaa soraatu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kana tujubeetu dhiyeessa.
Murtii mana murtii sadarkaa tokkoffaan baatilee lamaaf hidhamanii kan turan hidhamtoonni kun manneen hidhaa Qilinxoof Qaallittii irraa dheengadda erga hiikamanii booda humnootii nagaa eegsisaniin deebisanii gara buufata poolisiitti geessaman. Har'a murtii ka kenne mana murtii federaalaa sadarkaa duraatti ka geesse poolisiin damee qeeraa miseensota samaayawii paartii Weenisheet Mollaa, Daaniil Tasfaayee, Ermiyaas Tsaggaayeef miseensa paartii siyaasaa tokkooyyuu kan hin taane Beetleem Akaale Warqiin dhiyeesse. Hidhamtoonni kun dhaddacha duraatti akka hin dhiyaatin kan ibsan dura ta'an paartii samaayawii obbo Yilqaar Geetinnat adeemsa dhaddachichaa akkas jechuun ibsan.
Mazgabuun izoot yegabbaawu marmaarii poolis bichaa gabbaa. Yaanin faayil indaayye daanyaw lijochuun fatichaachawalloo. አንተ ያሰርክ ባመጣህ ቁጥር ደግሜ የማይበት ምክንያት የለኝም የሚያሳይም ነገር የለውም ይሄንን ጉዳይ ደግሜ ላይ አልችልም ያለው
ወንኝ ጀለ ማኒ ሙርቲ ኩኒን አካኒ ጀደ ዮማ አትኒ ጀርካን ሂቴ ዱፍት ጩፋዩ ወንኝ ማኒ ሙርቲ ኢላሉ ፍንጅርቱ ማኒ ሙርቲ ዱቢ ጆለተና ላሌቲኒ ከ ወንኛማ ሂዳኒ ፍንጅርቱ ገልመተና ፉዲ ነራዴ ምንጀደ
ኦቦ ይልቃለ ከጀደኒት ገልመህ ይመና ዋን ፈካቱ ተኮ ፖሊሲን ፍደቴ ዲያቴ dhaddacha kabirootti dabarsee jennaan dhimmi kun murtii kan kennisiisu mitii jechuudhaan deebise. Kun marti nuu ta'ee garuu buufata poolisii 6ffaatti ijoollee kana geessee jedhan. Manni murtii walaba ka gadhiise nama tokko poolisiin deebisee hidhuun seeraan ala. Kunis yaaddoo guddaa nutti uume jedhaniiru. Murannoon abbootii murtii abdachiisaa yoo ta'u gama biraan immoo poolisiif humnootiin nagaa eegsisan mana murtiitiin keessa siin galchu jechuudhaan ajaja malee ijoollee kana mana hidhaa tursuun nu yaaddesseera jedhaniiru. Obbo Yilqaal galmeessaa amma of harkaa dhabus ebila 14 hiriira mootummaan waameef kan namoota garee ISIS'iin Liibiyaa keessatti ajjeefaman yaadachuuf geggeeffame irratti namoonni jeeqama kaastan jedhamuun hidhaa baatii 5 hanga waggaa 3 itti murtaa'e hidhamtoota hedduutu mana hidhaa keessa jira jedhan.
Dhaggeeffattoota keenyaa dogoggora uumameef dhiifama isin gaafannaa. Kan ammaa tujubeen dubbiste kan waa'ee ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa waa'ee daawwannaa pireezidaantii Obaamaa dubbatan utuu hin ta'in dheengadda hidhaadhaa eegaa gallakkisamanii booda humnoonni nageegumsaatiin qabamanii kanneen gara buufata poolisiitti geessamanii turan miseensonni samaayawii paartiif hidhamtoonni kabiroon arra mana murtiitti dhiyaachuu isaan ilaalchisuun kan dubbatame. Manni murtiis dhimma hidhamtoota kanaa akka hin ilaalle murteessee galmee isaanii poolisiitti dabarsuusaa akka dubbatu ture. Gabaasaa kan erge Mallaskaachuu Ammahaa ture. Tujubeen sana dubbistee dhiifama isin gaafanna. Amma gara oduu kabiraatti seena. Waa'ee himannaa mana murtii sadarkaa addunyaatiin ajajaa qabiinsaa pirezidaantii Sudaan Omar Hassan al-Bashir irratti bahee ture booda walmarmii kaaseen Afrikaa kibbaa tarii miseensummaa mana murtii sadarkaa addunyaa kana keessaa ba'uu malti jedhamee jira. Kan oduu kana arra labsan dubbii himaa mootummaa Afrikaa kibbaa Jeef Baadeebe yoo ta'an walgayii kaabinee irratti ennaa ibsa kennan eegaa seerri Roome Istaachu jedhamu kun qoratamee ilaalame booda malli xumuraa ka ta'uu danda'u seera sana keessaa yookaan immoo dhaabbaticha sadarkaa addunyaa mana murtii sadarkaa addunyaa sana keessaa ba'uudha jedhanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni garee fiinxaaleessa islaamummaa Islaamik Steet jedhamu kamisa Siiriyaa gama kaabaa keessatti haleellaalee guguddoo lama geggeessanii jiran. Magaalaa daangaarraa kurdootaan qabamtee jirti. Kobaan irratti haleellaan haaraan kanaan yeroo ta'u magaalaa irra jireessi ishee immoo humnoota mootummaatiin qabamee jiru. Kobaanii keessaa humnoota mootummaa sanaa dhiisanii baasuudhaaf haleellaan jalqabame immoo kalammataati jedhamee jira. Torbanneen dhiyeenya dabran keessa humnoonni Islaamik Isteet Siiriyaa gama kaabaa keessatti humnoota mootummaaf loltoota kurdii irraa haleellaa isaan mudateen eega guddoo miidhamanii booda oduun waa'ee haleellaa isaanii ammaa kun dhagaamee jira. Namni siyaasaa lammiin kurdii Siiriyaa geeloo isaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin humnoonni Islaamik Isteet naannoo Kobaanii haleellee of wareeginsa hedduu geggeessuudhaaf uummata siviilii dirandeebi'aa haleelanii of wareeginsa hedduullee geggeessuudhaan uummata siviilii 23 ajjeesanii jiru jedhamee jira. Akkasuma immoo gurmuun loltoota Islaamik Isteet gama Tarkiitiin magaalaa Kobaaniitti seenanii uummata maalummaa loltoota kana adda baafachuudhaaf gad bayetti dhukaasanii ajjeesan jedhu isaan. Dhaabbanni tikanagaa kan Afgaanistaan haleellaa wixata darbe paarlaamaa Afgaanistaan irratti geggeessameef qondaala tikanagaa Paakistaan irratti geggeessameef garee Islaamik Isteet kan Iraaq keessaatu gaafatama jechuudhaan balaaleffataa jira. Wixata darbe kana hidhattoonni Taalibaan boombilee fi saqqee of wareeginsaa dhukaatotaan guutame hidhatan gara torbaa kanneen ta'an gamoo paarlaamaa Afgaanistaanitti girrisanii seenuudhaan dubartoota 5 daa'imman 3 dabalee namoota 30 madeessanii jiru. Dubbiimaan daayirektorootii nagaa eegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan Hasiib Sadiiqii akka jedhanitti qorannaan sadarkaa jalqabaa akka agarsiisutti haleellaan sun magaalaa Peshawar ka Paakistaan keessatti ajajaa lolaa garee haqaanii Maawulvii Sheriniin wixaname jedhanii jiru. Haleellaaleen garee haqaaniin karoorfamaa turan immoo qondaala garee Islaamik Isteet Iraaq keessaa kan maqaan isaa Bilaal jedhamurraa gargaarsa kennamuun deeggaramee geggeessama jedhanii jiru. Qondaalli tikanagaa kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turra aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA.com irratti yaad qabdannu barreessaa qophiiteen caqasa jechaa waan fedha barra. Qodi barattoota Itoophiyaa siyaasaa biyya isaanii keessaa qabaachaa bahanii waan akka akkaatiin beekama. Odii dhiyootanaa Maartaa Vaanderwulf qooda barattoota Itoophiyaa qooda siyaasaa Itoophiyaa keessaa qaban jettee ergitetti jira. Kunoo tujube.
Mootummaan Itoophiyaa filannoo waggaa 5 dabalaaf aangoorra satursu injifate. Paartiin biyya bulchu kun yeroo hedduu dimokiraatawaa mitii jechuun qeeqama. Mootummaan Itoophiyaa kana dura dhaabbannaa siyaasaa kasochii barattootaa hedduutu isa quunnamee ture. Yeroo ammaa garuu hirmaannaan isaanii hagas miti. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa seeraa ka ta'e Naatnaa'el dhaloonni amma keessa jiru sochiin ni godhu hagas ta'uu dhiisuusaa amanee jira.
I do admire the sacrifice they've paid. And I think the reason why youth and
wareegama isaan baasan nan ajaa'ibsiifadha. Barattoonni dargaggoota gitokkoo ta'an akka isaanii kan hin taaneef sababaan qabxii kana jedhanii hordofan waan hin jirreefi. Yeroo ammaa dargaggoota gidduu adda addummaatu jira. Adda addummaa gosaa yookaan immoo adda addummaa dureessootaaf iyyeeyyii gidduu jiru ta'uu danda'a. Garaagarummaa isaanii boodatti dhiisanii wal cina hiriiruu hin dandeenye.
Adda addummaa jirutti dabaluudhaan barattoonni yaada keenya walabataane ibsuun dandeenyu jedhu marii siyaasaa hiriyoota isaanii walitti dhiyeenya qabaniif maatii isaanii qofaa waliin geggeessu. Maqaan abbaasaa kan tuqamne kan fedhe Naatnaa'el yaada mootummaatti adda ta'e yoo qabaatte daafoonsa hamaa ta'u malaa jedha. Yaada kee akka biyya dimokiraatawaa keessatti mul'inaan dubbattu yoo biyya kana keessatti dubbatta ta'e akka biyyoota sanaatti ni ilaalamtu jedha Naatnaa'el. Barataa ikoonoomiksii kata'e Minilik akka jedhutti barattoonni yeroo ammaa odeeffannoo argachuuf mala adda addaa qabu. Dadhaboo yoo ta'an ofii isaanii malee nama kumatan kabiroon qabani. Garuu jedha Minilik adda addummaa jirutu barattoonni yeroo ammaa jiran akka of hin ijaarre gufuutti ta'ee jedha.
If we had something to die for, like our ancestors had something to die for. They thought that if they die.
Akka kaakilii keenyaa kaayyoo duunuuf yoo qabaanne gaarii ture. Akaakiliin keenya kaayyoo dabarsanii of kennaniif qabu. Yoo nuti duune faajji keenya dhaloonni qabatee xumuraangaa jedhanii yaadu kana dhibbaa dhibbatti itti amanu. Nuti garuu tokkummaa hin qabnu. Yoon du'e numan du'e hiriyoota koof maatiin koo awwaalcha koo irratti argamu kanuma achuma irratti raawwataa jechuudha.
Hoogganaan mootummaa dargii Mangistuu Hayilamaariyaam barattoota irratti cimoo turan hedduun isaanii akka biyyaa baqatan kaan immoo sochii waraanaatti akka hirmaatan dirqisiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa kan yeroo ammaa mootummaa duraanii aangoo irraa darbuudhaan aangootti ka dhufe bara 1991 yeroo sana barattoota ka turan kan akka muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii waggoota 17 lola riphxee loltummaa hoogganan. Sana dura garuu mootichi Itiyoophiyaa duraanii Hayila Sillaaseen barattoota imaammata isaanii akkaan balaaleffatantu isaan mudate. Yaaqoob Hayilamaariyaam bara 1966 keessa pirezidantii tokkummaa barattoota yuunivarsiitii Itiyoophiyaa turan. Mootichi Hayila Sillaaseen mootummaan isaanii akka hin jijjiiramnetti ilaalamus barattoonni garuu dhimmootii kan akka abbaa qabeenyummaa lafaa laalchisee jiru mormaa turanii jedhu.
The emperor was very paternalistic. That there was no cruelty involved.
Mooticha aangoo akka abbummaa kan hin falmamne qabu turan tarkaanfiin gara jabinaa hin turre. Akka isaan itti yaadaa turan qooda sababaa nuti dhiyeessine ilaalanii itti yaadu akka ijoollee amala baddeetti nu ilaalu. Kanaaf nama hedduu hidhaatti naquun hin turre.
Yaaqoob utuu barattoonni yeroo ammaa dhimma biyya isaanii keessatti sirriitti hirmaatanii nan hawwan ture jedhan akka dhaloota bara isaaniif finciltoota miti. Bayii filannoo bara 2005 kanneen morman keessaa irra hedduun barattoota turan. Garuu akka eegametti bayii filannoo bara 2015 barattoonni morman hin turre. Paartiin biyya bulchu kan Itiyoophiyaa ehaadeegiif paartileen tumsitoota isaa ta'an barcuma paarlaamaa 547 keessaa 546 injifatan.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsaa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 deemuu jirti saniif jirtan illee 2:44 deemuu jirti. Amma sirbirri sanii kenna. Sirbi kanaan gara keenyaa godina Marsabeet Buuneetiin dachaana. Maqaan sirbi kanaa Dirib Gombooteedha. Badhaar gannaa duloo rooba xummee dheertuu naga fuuna. Sirbi Gombootii jedha Taadikuu Sirbe.
Gafuda, tiri bu gombo si fetula. raga fruta tili budombo si fedula
Jaga sujud tentu radoni VOA seganta fan romoti at kapten nubar resa nu bil bila jecam mamo kopi tentu dabar. Kopi faya. Kenya ke satu kursi di bed amor cusombatin walan uf argani abdi nama ken nutjira WHO yokan nabi faya dunia len kursi kan Amerikane sufde mujur fakat. Ado sana du bannu hori lafa qabaachuun hori guddaa qabaachuun faani dhiba HIV AIDS dhiqeessuu faa danda'a seetu tuttuneen immatoota qophii fayyaa taardaatii gara qophii jalanne san deebisa.
Qorattoonni Keeniyaa keessaa dhukkuba qorra sombaa yookaan nimooniyaa tallaalii ittisuu danda'u yaaliif hojiirra oolchanii milkaa'ina argatanii jiru. Tallaaliin PCV10 jedhamu kun waggaa torba keessatti ijoollee 35,000 kan magaalaa Kiliifii keessa jiraniif kenname. Ijoollee kana keessaa harka 80 ka ta'an ega tallaalii kana argatanii booda dhukkuba qorra sombaa yookaan nimooniyaa ofirraa ittisuu danda'anii jiran. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti itti gaafatamaa kutaa qorannoo ka ta'an Maartin Oota yeroo ba'iin qorannaa tallaalii kanaa roobi kaleessaa Naayiroobii keessatti labsamu kanneen achitti argaman keessaa tokko. Tallaaliin kun battalumatti hojiirra ooluu qabaa jedhu.
The results are a delight to see. They are having tremendous impact.
Bu'aa akkasii arguun nama gammachiisa. Waan akkaan gaarii hojjetaa jiran. Bu'aan kun kanneen amma tallaalii kana argatan qofaaf otoo hin taane kanneen hin argatiin jiraniifis gara fuulduraatti dhukkubicha irraa ittisuudhaaf jira. Ga'eessotaafis gargaarsa guddaadha. Akka fedhii kootti tallaaliin kun bu'aa guddaa argamsiisaa waan jiruuf hojiirra akka oluuf jajjabeeffamuu qaba.
Dhukkubi qorra sombaa yookaan nimooniyaa somba namaa huba jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi kun waggaa waggaan ijoollee umriin isaanii 5 gadii 1,900 fi 1,300 ajjeesuun beekama. Dhukkubi nimooniyaa Keeniyaa keessatti bara 2000 keessa nama 11,000 caalaa ajjeese garuu lakkoofsi kun amma gadi cabaa jira. Mombaasaa keessa kan jiru yuunivarsiitii Pwani keessa barsiisaa akka ta'an Taabitaa Muwaangi waggaa 7 dura ilma ishee sababa dhukkuba nimooniyaan dhabdee oolte. Hospitaalli naannoo lubbuu isaa oolchuu danda'u isaa carraqabeetti dhaa'uuf hin jetti.
When we got in, immediately got oxygen. Now you go to a lot of hospitals, there's no oxygen. You go to a lot of hospitals, they stock out.
Akkuma hospitala geenyetti battalumatti oksijiinii kennaniif. Yeroo ammaa hospitaala hedduu yoo deemte oksijiiniin qaban. Kanaaf carraqabeessa taane sababa oksijiinii qabaniif. Kan biraa dawaa antibiyootiks jedhaman waan qabaniif battalumatti fudhachuu eegale. Kanaaf talaalliin argamuun immoo haala jiru daran fooyyessa. Garuu ijoollee hundumtuu talaallii kana argachuu qabu.
Ministiriin eegumsa fayyaa kan Keeniyaa bara 2011 keessa tallaalii kana yaaliif hojiirra kan oolche yoo ta'u kunis maallaqa gamtaa gaavii kan Jeneevaa keessatti maaxxeffate biraa argameen ture. Gamtaan gaavii alayansi jedhamu kun talaalii haaraa yookaan immoo kanneen hojiirra oolaa jiran uummanni akka argachuu danda'uuf haala mijeessaa irrattis hojjeta. Qorannaa tallaalii haaraa kanaa kan gaggeessan qorattoota dhaabbata qorannoo waa'ee fayyaa kan Keeniyaati. Dhaabbata kana keessatti hayyuu saayinsii gameessa ka ta'an Anthony Scott akka jedhanitti.
We're seeing somewhere between 95% and 100% reduction in the number of cases of invasive pneumococcal disease.
Dhukkuba nimooniyaa yookaan meningitis kan ilaaleen ogumaa baqaqsanii hodhuutiin gargaaramuun dhibbarraa harka 95 aga 100 gad cabee jira. Kunis baakteeriyaan dhukkubichaa hammaatee hidda dhiigaa yoo seenedha. Kun immoo lubbuu namaatiif akkaan sodaachisaadha. Kanaaf tallaaliin kun dhukkuba bifa hamaa qabu kana gamattisuutiin qooda olaanaa qaba. Gama kaaniin dhiibbaa dhukkubi nimooniyaa hospitaalota irraan ga'u hambisa.
Aangawoonni Keeniyaa guutummaa biyyattii keessatti daa'imman jiraniif tallaalii kana kennuuf karoorfatanii jiru. Kunis yeroo 3 jechuudha umrii isaanii keessatti umriin saani torban jaa yeroo jiru ka jalqaba torban 10 itti salammaffa torban 14 itti immoo sasadaffaa kennu jechuudha. Kana weellise Geetaachoo Haayilemaariyaam hedduu galateeffanna. Namni maallaqa ga'aa jireenya isaattiin gaggeessu qabaachuun haala faca'ina vaayirasii HIV AIDS hanqisuuf kan gumaachuu qaba. Maallaqa dhabuu fi dhukkuba AIDS babal'achuu gidduutti hidhatti akka jiru qorannaan haaraa gaggeeffame agarsiisee jira. Biyyoota guddataa jiran keessatti uummanni hangi tokko malatti maallaqa argatan hanga tokko qabu garuu
when they have a bad week or a bad month they often don't have any way to cover themselves
torban yokin jeatti wan tokko yun qabanne yokan hin arganne qabu kanaf wanittin jireenya guyya guyya geggeessan hin qaban
qoranna kana gargaaruun kabarreessan Kelly Jones dhaabbata sadarkaa addunyaa kan waa'ee imaammata nyaataa keessatti hayyuu dinagdeeti maallaqa ga'aa dhabuun kun yeroo baay'ee oduunsa biyyooti afrikaa uffe saharaa gadii keessatti caama mudatu irraa ka'a kutaa kana keessatti uummanni harka caalaan jireenyi isaa qonnaa irratti hundaa'a joonsiif waayiloonni isaanii akkaataa roobnitti roobu kan waggootii darban 10 keessa faca'ina vaayirasii HIV kan gandeen biyyooti afrikaa keessa jiran 19 keessatti ilaalan.
We found kind of a surprising result which is that the more droughts an area has had recently
bayin argame ajaa'ibsiisaadha. Gandeen caamni itti hammaate keessatti faca'inni vaayirasii HIV dabalaa akka jiru agarsiise. Kunis 100 keessa harka 11 dabale.
Kanaafis sababaan argame rakkoon akkasii yeroo uumamee maallaqa dhaban jiraachuuf jecha hojii sagaagalummaa irratti bobba'u. Kunis carraa HIV vaayirasiin qabamu akka dabalu godhe. Kunis eenyutu hedduminaan vaayirasii HIV waliin jiraata gaaffii jedhu kaasise. Dubartoota hojii qonnaan jireenya isaanii gaggeessammoo dhiirota kanneen hojii qonnaan alatti bobba'anii jiran ka jedhu ture.
That does suggest some pairing of the women who are experiencing the income shock with the men.
Bayin argames dubartoonni hangi tokko kanneen hojii qonnaa irratti bobba'an maallaqa ga'an arganne dhiironni hojii qonnaan ala hojjetan irra rakkoon ga'e garuu xinnoodha.
Qorannaan kun kan agarsiise waan biraan immoo Afrikaa keessatti caamni ega mudatee booda yakki gaggeeffamuu fi jeeqamsi siyaasaa dabaluu isaati. Qorannaan haaraa gaggeeffame kabiraan immoo rakkoolee kabiroo akka jiran ibse. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaasa Baarkilee jiru keessatti hayyuu dinagdee kata'an Edward Miguel akka jedhanitti.
This evidence makes the case really convincingly that these economic shocks caused by drought.
Caamna Afrikaa dhaqqabu tasgabbii dhabiinsa hawaasaa fi siyaasaa fi dinagdee qofa otoo hin taane rakkoo fayyaa hamaa akka fidu ragaa qabatamaan argame amansiisee jira.
Jones gamasaniin akka dubbatanit rakko maallaqa walii walqabatee dhufu kana dhabamsiisuuf malligaariin malatti maallaqa argamu kan akka liqaa kennu yeroo caamni mudatu maallaqa inshuraansiin kennamu qabaachuu yookaan immoo midhaan caamarraa dandamatu facaasuudha.
Whatever we can do to help people reduce their income risk.
Ummata madda galii isaanii akka gadi hin buune gargaaruuf gargaarsi goonu kamiyyuu bu'aa yeroo dheeraa qabaata.
Dubartoota rakkoof saaxilaman gargaaruudhaan maddi galii isaanii guddisuun carraasaan vaayirasii HIV saaxilamuu qaban yoo xiqqeessa ta'e hubachuuf Kelly Jones yeroo ammaa qorannaa gaggeessaa jiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbe mata duree biraatti olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota du'aa tokkoon qabaa sana dubbisna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhuma baatee adoolessaatti daawwannaan Finfinneetti godhan hariiroo biyyoota lamaan gidduu gara sadarkaa biraatti kan ceesisu ta'u ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa arra beeksisee jira. Waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa kanneen qeeqan dhaabbatoonni sadarkaa addunyaa waa'ee daawwannaa isaanii ilaalchi kennaa jiran dhugaarraa kan agarsiisu miti dhugaa jiru kan agarsiisu miti jechuudhaan ministerichi arra dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaa duraan dhiyeessuuf turre amma soraan harkaa qaba gara saattan sin dabarsa.
Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa adoolessa gara 27 gara Itoophiyaatti maltuudha. Pireezidaantii Ameerikaa ka adoo hojiirra jiru Itoophiyaatti maltuudha ka jalqabaa ta'uu deema. Akka oduumaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Tawalde Mulgeetaa har'a gaazexeessootaatti himatti imaltuun tuni hariyyummaa biyyitan lamaanii Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi jechuu gara fuulduraatti geessiti waan hedduun qarqaartillee.
The visit by the US President Obama to Ethiopia will bring, the relationship between the two people and the two nations, of course, to
daawwannaan pireezidaant Obaamaan Itoophiyaatti geggeessan kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduutti dhagaa bu'uuraa kabiroodha. Daawwannaa kanaan biyyoonni lamaan Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan guddicha dinagdee waaltaalee dimookiraasii gama cimsuu fi dhimma nagaa eegumsaa irratti illee akka mari'atan abdii qabna.
Kam kaaniin immoo dhaabbileen mirga ilmaan namaa gargaraa Pireezidaant Obaamaan yooyyuu gara Itoophiyaatti maltuu dhaga kanatti dhiittaa mirga ilmaan namaa kan biyya keessatti hojjetamuu jiru laaleetiin waan hedduu bulchoota biyyisuun waliin mari'achuuf danda'anii jechuun dubbachuutti jiran.
Dheengaddaa hidhaadha eega gadhiisamanii booda humnoota nageegumsaatiin qabamanii kanneen gara buufata poolisiitti geessamanii turan miseensonni samaayawii paartii hidhamtoonni kabiroonillee arra mana murtiitti dhiyaatan. Manni murtiis dhimma hidhamtootaa kana akka hin ilaalle beeksisee jira.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 63 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 87 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.